Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Меѓународниот фактор бара ефикасен политички диалог за разрешување на политичката криза во Македонија. Кој е наследникот на Сашо Мјалков на чело на УБК, служба во фокусот на вниманието на македонската јавност? Владата ќе ве учи на рационално трошење на лековите, а за тоа велат ќе ве чини околу 500.000 евра буџетски пари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Меѓународниот фактор бара ефикасен диалог за разрешување на длабоката политичка криза во Македонија. Познавачите велат дека инсистирањето на странците на политички диалог е добронамерно. Во Скопје уште една трета лидерска средба на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. Фросина Димеска.
Речи се да нема дена да не стигне порака од странските политичари и дипломати во која се инсистира на политички диалог за надминување на кризата во Македонија. Генералниот директор за проширување на Европската комисија Кристијан Даниелсон вчера им порача на македонските политичари да не го отргнуваат вниманието од политичката криза и да почнат политички диалог. Евроамбасадорот Иво Оров пак постојано повторува дека меѓународната заедница бара ефикасен политички диалог и разрешница на кризата во земјава. Истоамерикански држави преку и департментот неодамна порача дека македонските лидери треба да работат заедно и да водат диалог за прашањата во земјата што вклучува необходни реформи и за актуелната политичка криза. По долгочасовната средба во Страсбург минатата недела на лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев, известувачот за Македонија на Европскиот парламент Иво Вајгл, како што јави Мија за Словенечкото радио, изјавил дека бил потпишан нон пејпер за натамошните разговори. Поранишниот претседател на Собранието Стојан Андов вели дека инсистирањето на странците за политички диалог е добронамерно.
Тоа ќе морат малку да поразмислат за основната причина зошто нема политички диалог. И да се види во тој поглед, во расцветувањето на таа причина, да почне да се барат решение. Политичкиот диалог е блокиран од семоќта на оваа влада и политиката на Груевски, кои фактички не признаваат ништо од демократијата.
Вели Андов. Ото на што досега е познато во јавноста, политичкиот диалог е најмногу закочен поради барањето на СДСМ за формирање на преодна влада, нешто што ВМРО-ДПМН го смета за крајно неприфатливо. Во меѓувреме оставки од функцијата си поднесоа Гордана Јанкуловска, Милена Киевски и Сашо Мјалков, но според опозицијата тоа не било доволно, инсистираат оставка да поднесе и Груевски.
Европската унија секогаш преку сите свои извештаи проблемите во државата Македонија наша ги дела на два вида проблеми. Едниот проблем е проблемот со името и другиот проблем се домашните проблеми. Ruling of law или владење на правото и независноста на судството, поклопеност на државата од партијата на власт, независноста на медиумите, партизираната администрација и еден куп други. Ако имаме преодна влада, дали е можно да има и понатаму поклопеност на државата од партијата со преодна влада? Не, само по себе исчекорот е направен.
Рече Заев синоќа на дебатата организирана пред зградата на владата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската влада треба да реши кој ќе го замени директорот на Управата за безбедност и контраразузнување Сашо Мјалков, кој пред две недели поднесе оставка, како што наведе, за да придонесе во надминувањето на политичката криза во земјата. УБК е во фокусот на јавноста поради две причини, велат експертите. Марија Тумановска.
Тоа што од институција за која многу малку се знаеше, Управата за безбедност и контраразузнавање, стана фокус на вниманието на македонската јавност, според упатините, се должи на две причини. Првата велат се прислушуваните разговори кои ги објави опозицијата, а втората, директорот која предводеше оваа институција, Сашо Мјалков, а кој неодамна даде оставка од функцијата. Бидејќи користи модерни системи за разузнавање, прислушување и тајно следење, симптоматично е дали таа служба партијата што е на власт не ја злоупотребува за присметка со политичките противници, вели поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Проблемот што сега е разоткрено дека овие системи што се
управата се злоупотребени за масовно прислушување на граѓани, на политичари, на политички противници, на меѓусебно прислушување, така натаму. Значи е изместена целокупната поставност и функција на оваа управа и затоа е сега предмет на дискусија.
Управата ја раководи директор, кој треба да биде стручен, независен и секогаш контра власта, вели Трајанов, додавајќи дека е нелогично личноста која ја предводи оваа служба да биде член на извршниот комитет на владеачката партија и братучет на премиерот. Таа личност треба да ги разоткрива негативните процеси во државата, а не да ги покрива или стимулира, вели Трајанов.
Управата ја раководи директорот на БДЗ, ако тој се измести функцијата на оваа управа, наместо работа со областна установа, и поставеността. Ако става функција на лични интереси, интересите на партијата на власт, до интересите на една група која што владеат со државата, е комплетна злоупотреба на целата институција.
Во последните 5 години оваа институција стана бренд во државата, се согласува професорот Башким Селмани. Селмани е убеден дека голема улога за тоа што оваа управа стана толку позната во јавноста има нејзиниот доскорешен директор Мијалков.
Сите институции, други институции беа во служба на директорот или на таа институција. Безбедностни служби порано сме имале, ние не сме знаеле кој бил директорот или кој не. Во државата, значи, од председателот, премиерот, па до граѓаните што жител верат, они го знаат.
Инаку УБК има дефинирани надлежности според Законот за внатрешни работи. Трајанов објаснува дека првиот човек на институцијата треба да работи во согласност со законските надлежности, а неговата работа треба да ја контролира и првиот човек на МВР. Постојат и 3 собраниски комисии за надзор и контрола на работата на УБК, но, како што вели, нивната улога е само формална, а не суштинска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата ќе ве учи на рационално трошење на лековите, а тоа велат ќе ве чини околу 500.000 евра буџетски пари. И покрај сите критики за несоодветно трошење во време на кризи и можно влијание врз некои медиуми, владата си тера по старо, велат експертите. Мирјана Спасовска.
Политичко-економската криза ги засили стравувањата дека во овој критичен период трошењето на државните пари треба да биде сведено на минимум. Спротивно од тоа, владата овој период го користи за нови владини кампањи, а најновата се однесува на рационално трошење на лековите и чини околу 500.000 евра, што е доволно од дел од експертите ова да видат злоупотреба на јавните пари. Професорот Билјал Касами го осуди ваквото трошење пари, истакнувајќи дека кампањите представуваат опасност за буџетот и категорично нагласи дека е потребно не за било какви поголеми трошења.
Со поскоро треба да се направи некое разгледување на можностите на трошењето на владата само за основни трошења кои се за функционирање на државата. Секакви други ненаменски трошења и во случајот како што се овие, мислам дека не се потребни во овој момент на државата пред да се расшисти се ова што е произлезено нели од овие бомби. Дали има вистина во тој или нема и отпосле да се функционира нормално.
Бизнис секторот минатата недела предупреди на можност од банкрот ако не се најде решение за кризата во скоро време и нагласија дека веќе имаат искуство со откажени аранжмани за кочени инвестиции од надвор. Дојка едни стравуваат за својата материална екзистенција и антикорупционерите ја критикуваат владата поради недоволно покажаната волја за порационално трошење на парите. Очекувам одговорните политичари да направат дополнителни напори да не се трошат пари за нешто што не ги дава потребните ефекти, вели поранешниот антикорупционер Драган Балиновски.
Трошењето на огромни финансиски средства за кампањи, особено што ефектот од тие кампањи многу тешко е да се согледа, барем позитивниот ефект не може да се секогаш препознае. Во ситуација на таква економска состојба како што е Република Македонија, многу е проблематично издвојувањето на огромни средства.
Председателот на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите Мирча Дамчевски, владата и покрај политичката и економската криза останува целосно посветена на продолжување на незиниот предходно воспоставен начин на работа. На тој начин продолжува незината намера да има медиуми кои се зависни од владени пари, вели Дамчевски.
Медиумите што си бираат до сега зависни, што земале пари од владата, очигледно ќе се најдат и во списокот на пари кои што ќе се додава за нив. Каде што тие веќе се длабоко зависни од владата, со ова помалку или повеќе, зависноста нема многу да се зголеми.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот подпредседател Џо Бајден ја пофалил како што е сопствено огромната пожртвуваност и храброста на ирачките сили. Предходно американскиот секретар за одбрана Ештон Картер ги критикуваше ирачките сили за паѓањето на градот Рамади во рацете на милитантите на исламската држава. Гоце Атанасов.
Ирачките сили покажаа дека немаат волја да се борат, изјави секретарот за одбрана Картер, додавајќи дека тие се повлекле од градот Рамади покрај тоа што нивниот број бил поголем од оној на непријателските сили. Ирачкиот премиер Хајдер Ал Абади ова го оцени како изјава на министер кој имал погрешни информации, додавајќи дека не треба да и се суди на целата армија врз основа на, како што рече, еден инцидент. На ист став е и Белата куќа, чиј неименуван представник го цитираат американските медиуми. Знаеме дека ирачкото повлекување од Рамади било поради интензивен бран на самоубиствени бомбашки напади. Оценката за недостиг на волја е само во врска со оваа специфична епизода. Ирачаните и предходно се повлекувале, но потоа успевале да повратат територијата од милитантите, изјавил тој. Подпредседателот Бајден ја поздравил и одлуката на Багдад да мобилизира дополнителен број војници како подготовка на контраофанзивата со цел ослободување на ирачката територија. Полемиката околу одговорноста за падот на Рамади ја вжешти изјавата на командантот на иранската револуционерна гарда, генерал Касим Солеймани, дека американските сили не преземаат ништо за запирање на походот на милитантите. Американските сили се на само неколку километри од Рамади, а не презедоа ништо. Тие не сака да се борат против исламската држава, рече тој. Ова изјава ги нагласи длабоките непријателства меѓу земите кои станаа сојузници во заложбата да се борат против милитантите на исламската држава. Иран понуди советници како помош на шиитските милиции во борбата против джихадистите. Иран демантира дека има војници во Ирак и покрај тоа што некои припадници на револуционерната гарда биле убиени на ирачка територија. Соединетите држави пак во моментот имаат над 3000 војници во Ирак. Ирачката влада верува дека падот на Рамади е поради недоразбирање и лошо планирање, но оти за неколку дена градот повторно ќе биде под ирачка контрола. Во вчерашниот контранапад ирачките сили, поддржани од шиитски борци кои се подпомогнати од Иран и од локалното сунитско население, успеале да преземат делови од градот Алташ на околу 20 км јужно од Рамади. Падот на Рамади, од кој избегаа над 55.000 луѓе, би можело да биде клучен удар врз слабата централна власт во Багдад. Сунитските джихадисти од исламската држава сега го контролираат поголемиот дел од Анбар и може да ги загрозат западните пристапи кон Багдад, па дури и јужниот шиитски центар на Ирак.
Следи преглед на вестите и Марија Митевска.
Рускиот амбасадор во Македонија Олекс Чербак изјави денеска дека без разлика на тоа дали некоја влада на некој му се допаѓа или не, треба да се почитува бидејќи представува избор на македонскиот народ. Тој на денешното врачување медал на ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Велимир Стојковски порача и дека Русија како пријател на Македонија е загрижена поради обидите за дестабилизација на земјата која не им одговара ниту на интересите на граѓаните ниту на регионот. Според него Македонија како развиена држава ги има сите инструменти и капацитети да свати од која страна и доаѓа заканата и да ги утврди патиштата за решавање на тој проблем. Шчербак нагласи дека не се согласува со изјавата на американскиот државен секретар Џон Кери дека Македонија се наоѓа на линијата на огнот меѓу истокот и западот, односно на линија на огнот меѓу Русија и Соединетите држави. Руското министерство за одбрана соопшти дека започнале воени воздушни вежби на планината Урал и во Западен Сибир, во кои се вклучени 12.000 војници и 250 авиони. Маневрите според министерството тоа ќе траат до 28 мај и се со цел да им помогнат на војската се подготви за наредните помасовни вежби. По руската анексија на Крим во март минатата година, земјата спроведе и за воени вежби за проверка на борбената готовност. Најмалку 800 луѓе загина во топлотен бран која зафат Индија. Високите температури од 50 целзиусови степени предизвикале топење на патиштата во главниот град Њу Делхи. Властите ги предупредија жителите да останат во своите домови, доека болниците се во состојба на готовност за лекување на жртвите од топлотниот удар. Најпогодена е државата Андра Прадеш, која се наоѓа во јужниот дел на Индија и каде бројката на жртви изнесува 51 лица.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, а од понеделник до петок и наутро во 6.45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓокан.